Andrei întreabă de ce. Povestiri pentru copiii care îl cunosc pe Dumnezeu. De Sally Pearson Dillon. Lectura Angelica Paicu. Adevărul se extinde în insulele britanice. În timp ce Luther era ocupat cu traducerea Noului Testament în germană, în Anglia, Tyndale îl traducea în engleză, i-a spus mama lui Andrei. Vasele erau spălate și tema lui Andrei era făcută. Din nou vorbeau despre modul în care s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul timpului și despre cum și-a ocrotit el poporul și adevărurile pe care oamenii le descopereau. Dar cum a rămas cu Wycliffe? A întrebat Andrei. Credeam că Wycliffe deja tradusese Biblia în engleză. Da, așa este, i-a răspuns mama. Dar când Tyndale a tradus Biblia, trecuseră 200 de ani de când Wycliffe o tradusese pentru prima dată. În plus, traducerea lui Wycliffe fusese scrisă cu mâna. Acum tiparul, care fusese inventat între timp, putea pune Biblia la dispoziția mai multor oameni, la prețuri mai accesibile. De asemenea, Wycliffe tradusese Noul Testament din latină, dar acesta fusese scris în original, în limba greacă. Tyndale a vrut să-l traducă direct din originalul grecesc, nu să folosească o altă traducere. Așa era mai puțin probabil să conțină greșeli. E o idee bună, a spus Andrei. O traducere după un original ar trebui să fie mai exactă decât o traducere după o altă traducere. Așa este, a spus mama. Dar conducătorii bisericii s-au opus. Ei i-au spus lui Tyndale că doar biserica oficială poate explica Biblia în mod corect. Iar el le-a răspuns, știți cine îi învață pe vulturi să-și găsească prada? Ei bine, același Dumnezeu își învață copiii să-și găsească tatăl în cuvântul său. Tyndale a rămas faimos în istorie și pentru următoarele cuvinte. Iudeii îl lăudau pe Dumnezeu în limba lor. Și noi în Anglia ar trebui să-L putem lăuda pe Dumnezeu în propria noastră limbă. Odată, când un om cu o educație aleasă a afirmat că oamenii obișnuiți au nevoie mai mult de cuvântul bisericii decât de cuvântul lui Dumnezeu, Tyndale a jurat. Dacă voi avea zile de la Dumnezeu, băieții de la plug vor ști mai multe din Scriptură decât dumneata. A fost supus la multe persecuții în Anglia și a trebuit să plece de acasă. S-a mutat în Londra, însă curând, conducătorii bisericii l-au găsit și l-au persecutat și mai mult. A fost nevoit să plece în Germania. Acolo a început tipărirea Noului Testament în engleză. De câteva ori, autoritățile i-au interzis să-și mai continue activitatea, așa că a trebuit să tipărească în alt oraș. În cele din urmă a ajuns la Worms, orașul în care fusese judecat Martin Luther. Acolo a scăpat în sfârșit de persecuție. La prima tipărire cu succes a tipărit 3.000 de exemplare din Noul Testament în limba engleză, care s-au vândut atât de repede încât Tyndale a trebuit să mai scoată o ediție în același an. Bibliile au fost introduse pe furiș în Anglia, fiind aduse cu barca. Episcopul de Durham dorea atât de mult să împiedice oamenii să citească Scriptura, încât a cumpărat întregul stoc de Biblii al unui librar cu scopul de a le distruge. Dar Tyndale a obținut atât de mulți bani de pe urma Bibliilor pe care le cumpărase episcopul, încât a putut să tipărească și mai multe Biblii. Dar în cele din urmă a fost trădat și aruncat în închisoare. La interogatoriu a fost întrebat cine l-a ajutat în această acțiune. Iar Tyndale a răspuns, episcopul de Durham a fost cel mai mare ajutor al meu. El a plătit foarte mult pe Bibliile mele, ceea ce m-a încurajat să continui. Andrei a izbucnit în râs. Cu siguranță că episcopului nu i-a picat prea bine când a auzit acest lucru. Cred că nu, a încuviințat și mama. Dumnezeu lucrează în moduri misterioase, dar are și un simț al umorului nemaipomenit. Mă bucur că Dumnezeu are simțul umorului, a spus Andrei. Și eu, i-a răspuns mama. În cele din urmă, Tyndale a fost omorât fiind încă unul dintre martirii speciali pe care Domnul îi va onora în cer într-o zi. Vai, mami, abia aștept să-l cunosc și eu, a sărit Andrei. Ar fi frumos, nu? I-a răspuns mama. Atunci când Tyndale a murit, alții s-au grăbit să ia locul. În locul unui singur om care să răspândească Biblia în Anglia, acum erau mulți. Domnul Barnes, domnul Frith, familia Ridley și Cranmer. Toți au preluat misiunea lui Tyndale. Deci când Tyndale a murit, mai mulți oameni au început să facă același lucru pe care îl făcea el, a meditat Andrei. Cred că asta i-a înfuriat tare pe conducătorii bisericii. Bineînțeles, a spus mama. Dar nu au putut face mare lucru. Această activitate se răspândea acum și în Scoția. Câțiva dintre urmașii lui Wycliffe merseseră acolo ca misionari. Se numeau Lollards. Ce nume ciudat, a observat Andrei. Păi, a spus mama, au fost numiți Lollards de la un cuvânt din limba engleză, care înseamnă cerșetor, vagabond, pentru că biserica oficială îi acuza că hoinăresc tot timpul și că sunt leneși. Mai târziu, un alt misionar a venit în Scoția. Numele lui era John Knox. El nu avea nici cea mai mică intenție să devină predicator. Când oamenii l-au rugat să predice prima dată, i s-a făcut frică pentru că era foarte timid. Nu voi putea niciodată să fac asta, se gândea el. Dar după ce s-a hotărât să devină predicator pentru Dumnezeu, nu s-a mai temut niciodată. A fost unul dintre cei mai îndrăzneți predicatori ai Domnului. Maria, regina Scoției, l-a acuzat de erezie, dar John a continuat să-i predice. Regina era confuză. Tu spui într-un fel, iar biserica în altul. Pe cine să cred? L-a întrebat ea. John i-a spus că ar trebui să-l creadă pe Dumnezeu. Să creadă cuvântul lui. Dar ea nu a acceptat și nu s-a schimbat niciodată. A murit catolică, iar fiul ei, Iacob, a fost protestant și Scoția a devenit, în cele din urmă, o țară protestantă. Mai târziu, când Iacob a devenit rege al Angliei și al Scoției, el a dat poruncă să traducă din nou Biblia, traducere care este cunoscută sub numele de King James Version. Avem și noi o Biblie King James în bibliotecă, a spus Andrei. În tot acest timp, continuă mama, John Bunyan a predicat în Anglia. Am auzit de el, a spus Andrei. El a scris Călătoria creștinului. A fost una dintre cărțile mele preferate de când eram mic. Cea pe care o ai tu este o ediție prescurtată pentru copii, cu multe poze, i-a spus mama. Cartea în original este mult mai mare. Oricum, mami, a avut o imaginație foarte bogată, a spus Andrei. Îmi place la nebunie cartea asta. Mama a chicotit. John Bunyan a fost un predicator neobosit, dar a fost aruncat în închisoarea Bedford. În timp ce era închis acolo, a avut timp să-și scrie cartea. De fapt, dacă nu ar fi fost închis, e posibil ca niciodată să nu fi scris Călătoria creștinului. Poate că închisoarea a făcut parte din planul pe care Dumnezeu îl avea cu John Bunyan, pentru ca noi astăzi să putem citi cartea și să învățăm din ea. 100 de ani mai târziu, doi frați, Charles și John Wesley, au trăit în Anglia și au ajuns amândoi predicatori. Au mers ca misionari în America pentru a le predica oamenilor despre Isus. în drum spre America, s-au trezit pe aceeași corabie cu mai mulți moravi. Cu cine? A întrebat Andrei. Moravii erau creștini germani care veneau dintr-o parte a Europei numită Moravia, i-a răspuns mama. Erau urmașii celor care auziseră Evanghelia de la Jan Hus. Erau protestanți și practicau o religie foarte simplă. Încercau să trăiască așa cum au trăit Isus și ucenicii săi. Ei bine, când încă se aflau pe mare, s-a stârnit o furtună teribilă. Capitanul vasului era îngrozit și John Wesley era speriat și el. Dar John a observat că moravii nu păreau să se teamă deloc. Au cântat cu toții până când s-a potolit furtuna. Frații Wesley au fost impresionați de credința lor calmă. Moravii le-au oferit un exemplu de credință în Dumnezeu. Ei se încredeau atât de mult încât pentru ei nu conta dacă trăiau sau mureau în timpul furtunii, câtă vreme se aflau în mâinile lui Dumnezeu. Această experiență i-a ajutat pe frații Wesley să crească în relația lor cu Dumnezeu. Dar ei nu erau deja pastori? A întrebat Andrei. Dragul meu, chiar și pastorii și cei chemați de Dumnezeu să lucreze pentru El pot să mai crească în credință și să se apropie și mai mult de El. Da, cred că da, a spus Andrei gânditor. Oamenii care au urmat învățăturile lui John și Charles Wesley au ajuns să fie cunoscuți sub numele de metodiști. Cei doi frați erau foarte organizați în viața lor de devoțiune personală și i-au învățat și pe urmașii lor să fie la fel. La început, metodist era un nume jignitor care li s-a dat de către ceilalți, dar curând, toată lumea le-a spus așa și chiar și ei au început să-și spună așa. Cunoaștem și noi câțiva metodiști, și-a amintit Andrei. Da, a confirmat mama. Avem câțiva prieteni metodiști. Știai că și Ellen White a fost metodistă? Da? Se minuna Andrei. Da, i-a răspuns mama. Ellen White a fost botezată la 11 ani și a rămas metodistă până când l-a auzit pe William Miller predicând. Atunci ea și familia ei i-au urmat pe mileriți care îl așteptau pe Isus să vină. Nu am ajuns încă la partea asta din poveste, nu-i așa? A întrebat Andrei. Ei bine, nu, a recunoscut mama, dar să știi că ne apropiem. John și Charles Wesley au fost persecutați deseori. După ce au petrecut ceva timp în America, ei s-au întors în Anglia. Acolo, întâlnirile le erau întrerupte de multe ori, de diverse gloate. John Wesley a fost chiar de multe ori alergat și bătut. Odată Dumnezeu a trimis un înger ca să-l protejeze. Oamenii aceia violenți erau aproape să-l prindă. Unul chiar i-a rupt vesta, iar altul i-a sfâșiat buzunarul în care avea câțiva bani. Bancnotele s-au rupt în două, însă la sosirea îngerului lui Dumnezeu, oamenii s-au dat înapoi și nu i-au mai putut face nimic. Unul dintre ei, care era destul de voinic, destul de mare, a vrut să-l lovească pe John în cap. Însă când mâna i-a ajuns lângă capul lui John Wesley, pumnul strâns i s-a deschis și omul pur și simplu și-a trecut degetele prin părul lui, exclamând: "O, ce păr moale are domnul Wesley!" Altădată, un bărbat solid a reușit să-l lovească în piept și să-i dea un pumn în gură. Sângele i-a țâșnit pe gură, dar el nu părea să fie observat. Mai târziu a mărturisit că nu a simțit nicio durere, chiar dacă gura îi sângerase. I se păruse că cineva l-ar fi gâdilat cu un pai. Wow, a spus Andrei, înseamnă că Dumnezeu chiar își protejează oamenii, nu-i așa? Dumnezeu i-a protejat de multe ori pe frații Wesley, a spus mama. Și John și Charles au învățat să se încreadă în Dumnezeu, indiferent dacă pățeau ceva sau nu, pentru că știau că El întotdeauna are totul sub control. E chiar fain să știi asta, a spus Andrei. Oamenii aceia violenți au persecutat și o mare parte dintre urmașii fraților Wesley, a spus mama. De fiecare dată când cineva îl urmează cu loialitate pe Iisus, Satana face tot ce îi stă în putință ca să le fie foarte greu. Dar putem să fim la fel de credincioși ca frații Wesley, nu-i așa? A întrebat Andrei. Da, dragul meu, i-a răspuns mama. Și Iisus ne va ajuta. Pe lângă faptul că le-au predicat oamenilor, frații Wesley au scris o mulțime de imnuri. John nu a scris atât de multe ca Charles, din moment ce și-a petrecut mai mult timp predicând, dar Charles a scris peste 1000 de imnuri. Destul de multe, a remarcat Andrei. Noi nici măcar nu avem atâtea imnuri în cărțile noastre de cântări. Cred că am mai renunțat la unele dintre ele. Cartea noastră are 17 imnuri, a căror text original a fost scris de Charles, și unul al cărui text a fost scris de John, a spus mama. Unul dintre imnurile mele preferate este În cerul înalt de slavă plin. Este scris de Charles Wesley. În original se numea O, dacă aș putea cânta cu 1000 de limbi. Andrei a râs. Ce să fac eu cu 1000 de limbi? Acum a râs și mama. Andrei, nu fi prostuț. Cred că Charles Wesley a vrut să spună că dacă aș avea 1000 de limbi, tot nu ar fi de ajuns ca să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru noi. Aha, a răspuns Andrei. Acum încep să înțeleg și eu. Charles a mai scris, Doamne, întinde palma Ta, și ieri Iisus pe lemn muri. Andrei s-a gândit un pic. Sper ca Dumnezeu să mă folosească așa cum i-a folosit și pe John și Charles Wesley, sau poate ca pe John Bunyan. Cred că mi-ar plăcea să fiu scriitor. Păi, a spus mama, Dumnezeu s-ar putea să te folosească chiar așa. Dar sper să-ți dea un loc mai confortabil în care să-ți scrii cărțile decât închisoarea. Și eu sper la fel, a spus Andrei. Dar eu oricum am de gând să lucrez pentru El, indiferent unde ajung. Sunt sigură că Dumnezeu este tare bucuros să audă asta, a spus mama zâmbind. Și ea părea tare bucuroasă să audă aceste cuvinte.